Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងពេលវេលាសំខាន់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរាំងខ្ទប់មេរោគ Coronavirus ផ្សារភិហុនធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតនៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Coronavirus ថ្មីអនុរដ្ឋលេខាធិការសុខាភិបាលចក្រភពលីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសលំងព្រមានពីការឆ្លងមនុស្ស58លាននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថាព្រះរាជអាជ្ញាបំភ្លៃផតាំងចោតអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមខាលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And we're very troubled to see that prosecutors have introduced into the courtroom fabricated conspiracy theories
យើងមានការរំខានចិត្តដោយខាងព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងនៅរឿងមិនពិតដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្ពុជារកឃើញ2ករណីកម្ពុជាមាន5ករណីមេរោគ COVID-19 បណ្តាលឲ្យការនាំចេញក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ចុះតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសូនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមជ័យលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការរាលដាលសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះស្វាស្វែងរារាំងករណីឆ្លងដែលនាំចូលមកពីប្រទេសក្រៅខណៈដែលបញ្ជារារាំងគប់ករណីរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសលោកដុលណាតាមបានចេញបំរាមហាមឃាត់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅទស្សនាតំបន់ Schengen របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលលោកធ្វើសន្ទរកថាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដែលសង្កត់ពីវិធានការសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងត្រូវអនុវត្តលោកបានទទួលរិះគន់លោកបានទទួលការរិះគន់ពីពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនិយាយថាមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើតេស្តករណីសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើច្បាប់ដែលរួមមានការធ្វើតេស្តដែលមិនគិតថ្លៃនិងទទួលប្រាក់ឈប់សម្រាកការងារដែលនឹងលើកទឹកចិត្តមនុស្សមិនឲ្យស្នាក់នៅដែលនឹងលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះកុំឲ្យទៅធ្វើការប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្ថែមការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនដោយហាមឃាត់ទាំងការធ្វើដំណើរទៅកាន់និងមកពីប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានស៊ូដង់និងប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសអាល់សាវ៉ាដ័របានហាមឃាត់ជនបរទេសទាំងអស់ខណៈដែលប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាដែលជាប្រទេសជិតខាងបានចេញការឃាត់លើអ្នកដំណើរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបអ៊ីរ៉ង់ចិនកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសពេរូមានការរឹតបន្តឹងធូរស្រាលជាងដែលតម្រូវឲ្យដាក់នៅដាច់ពីគេចំពោះអ្នកដែលបានមកពីប្រទេសចិនអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងសារភិហ៊ុនបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងការរងផលប៉ះពាល់នៃសេដ្ឋកិច្ចដោយសារភិហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលក់ដូរនៅថ្ងៃពុធនេះសន្ទស្សន៍ភិហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ4កណ្ដាលសញ្ញា 4% ខណៈដែលសន្ទស្សន៍របស់ផ្សារភិហ៊ុនហាងសេងនៅទីក្រុងហុងកុងបានចុះ3កណ្ដាលសញ្ញា 7% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលរសៀលថ្ងៃត្រង់ហើយសន្ទុះភិហ៊ុនសៀងហៃរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ1កណ្ដាក់សញ្ញា 9% ផ្សារភិហ៊ុននៅអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះជាង 7% នៅថ្ងៃពុធនេះ ការខាតបង់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាក្រក់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅផ្សារភិហុន Wall Street ដែលផ្សារភិហុន Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 6% ខណៈដែលផ្សារភិហុន Nasdaq និង S&P 500បានធ្លាក់ចុះ 5%ការលក់ដូរផ្សារភិហុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការលំបាកនៅពេលបើកការលក់ដូររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះផ្សារភិហុននៅអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញពីការខាតបង់មុនពេលការបើកទ្វារលក់ដូរតម្រូវការនៃការធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះពីព្រោះតែមេរោគកូវីដ-19ក៏កំពុងជួយធ្វើតម្លៃប្រេងពិភពលោកដំក្បាលផងដែរភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងនាវាដឹកមនុស្សកំសាន្តក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរវិបត្តិកូវីដ-19បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយមានការព្រមានមកពីមេដឹកនាំប្រទេសអាឡឺម៉ង់ថាពលរដ្ឋ 70% របស់ប្រទេសនោះដែលស្មើនឹង58លានអ្នកអាចឆ្លងមេរោគនោះក្នុងខណៈនោះដែរនៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Nadine Dorries អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគនោះនៅពេលដែលករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសបានឡើងដល់ជាង450ករណីដែលមានការកើនយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកស្រី Dorries បានជួបជាមួយសហការីជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់រាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Westminster កាលពីសប្តាហ៍មុនរួមទាំងចូលរួមក្នុងពិធីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ផងដែរអ៊ីតាលីនៅតែជាប្រទេសមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបរងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់អាក្រីការផ្ទុះឡើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងមិនដល់3សប្ដាហ៍ផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់ហើយបានបណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលដាក់ប្រទេសទាំងមូលមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាឌីភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងគិលាននុកថាយិការីកាថាមន្ទីរពេទ្យពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺនៅពេលដែលពួកគេខិតខំដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19រួមជាមួយបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតនោះទីបញ្ជាការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថា Remdesivir ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់បុគ្គលិកយោធានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលអាចមានជំងឺដោយសារមេរោគ Coronavirus នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Gilead និងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឱសថប្រភេទនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃលោកអដាមសនី Michael Tully បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រតិភូអង្គការថាការសហការរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូឧស្សាហកម្មរបស់យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់ការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការផលិតឱសថដែលនឹងការពារពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្រោមក្រសួងការពារប្រទេសរួមមានទាហានដែលកំពុងបម្រើការងារនិងទាហានបម្រុងបុគ្គលិកស៊ីវិលអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់និងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកថត់នៅក្នុងបន្ទុកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគ COVID-19 អាចចូលរួមនៅក្នុងខ្សែសាកល្បងឱសថនេះការសាកល្បងឱសថ Remdesivir របស់ក្រុមហ៊ុន Gilead បានទទួលការសរសើរពីមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថាជាឱសថប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ Coronavirus ថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយកមជ្ឈមណ្ឌល CDC បាននិយាយថាឱសថព្យាបាលមេរោគ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Gilead នឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលមេរោគនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក
់ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថាព្រះរាជអាជ្ញាបំភ្លៃភ័ស្តុតាងចោទអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកម្ពុជារកឃើញ2ករណីថ្មីនៃ COVID-19 ដែលសរុបត្រឹមពេលនេះកម្ពុជាមាន5ករណីមេរោគ COVID-19 បណ្តាលឲ្យការនាំចេញក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ចុះតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយឺខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលសេជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះដែរជាសប្ដាហ៍ទី8នៃសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មជាលើកដំបូងនិងថ្លែងពីការចង់ឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយទៅលោកកឹមសុខាវិញទាំងមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានចិត្តដែលព្រះអញ្ញាក្នុងសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាលើកដំបូងដែលជាសវនាការថ្ងៃទី16នៃសប្តាហ៍ទី8ពាក់ព័ន្ធនឹងបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលមានការចោទថាលោកកឹមសុខាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបគំរងផ្តល់រំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីចំណាយពេល15នាទីនៅក្នុងសវនាការលោក Patrick Murphy បានចេញពីបន្ទប់សវនាការនិងនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅផ្លូវមកខាងខាងមុខតុលាការក្រោយសមត្ថកិច្ចតុលាការហាមមិនឲ្យឈរនៅខាងមុខរបងលោក Patrick Murphy ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាយ៉ាងដិតដល់ដោយមានបុគ្គលិកស្ថានទូតបានចូលរួមគ្រប់ថ្ងៃនៃដំណើរការសវនាការនេះលោកបន្តថាដំណើរការសវនាការអាចមានផលវិបាកទៅលើនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាលោក Patrick Murphy បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានចិត្តដោយសារមានការប្រឌិតរឿងចោទសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា
And we're very troubled to see that prosecutors have introduced into the courtroom fabricated conspiracy theories
យើងមានការរំខានចិត្តដោយខាងព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងនៅរឿងមិនពិតដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការពិតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយចំនួន$3,000,000ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដោយរួមទាំងជំនួយប្រកបដោយដំណាលភាពដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកក៏បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងប្រកាសថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតែងគ្រប់ពេញលេញចំពោះឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោកក៏បានបន្ថែមថាពិភពលោកស្គាល់គេឈ្មោះលោកកឹមសុខាតាមរយៈការងារលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនោះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាពុំបានចោទប្រកាន់ប៉ះពាល់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសណាមួយឡើយព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់តែទៅលើជនជាប់ចោទឈ្មោះកឹមសុខាដែលមានអង្គហេតុអង្គច្បាប់ព្រមទាំងមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសុខាតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬអត់នោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការមិនដែលចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខានោះទេ
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានស្ថាប័នណាសម្រាប់ថាថាអាមេរិកពាក់ព័ន្ធឬក៏មិនពាក់ព័ន្ធនោះទេវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែលលើកក៏មិនដែលចោទប្រកាន់អាមេរិកនៅពីក្រោយសំណុំរឿងឬពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែរគឺលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងតាំងពីដើមមកដែលគាត់បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងហើយមានឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងបាទ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយអនុញ្ញាតឲ្យនៅផ្ទះមួយរយៈបច្ចុប្បន្នលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេច ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៃសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាមានមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតអូស្ត្រាលីជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមនិងឃ្លាំមើលក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងអัยការស្នើឲ្យចាក់វីដេអូដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2013វីដេអូនោះបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីភ្ជាប់ជាមួយការអះអាងថាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការប្រើហិង្សារបស់លោកសំរងស៊ីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីខុសពីសារនយោបាយឬកម្មវិធីនយោបាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហរគោលនយោបាយរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះដូចសពដងក៏បានថ្លែងថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងវីដេអូនោះជាសាររបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលចំណែកសារនយោបាយរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកទៅជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកលោកកឹមសុខាក៏បានបន្ថែមក្នុងអំឡុងឆ្លើយសំណួរក្នុងសវនាការថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានមកតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតលោកបញ្ជាក់ថាការពិតនោះគឺសំដៅលើការដែលលោកចាប់ផ្ដើមសម្រេចបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតក្រោយការបញ្ចប់ការដេញដោលអង្គហេតុថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមុនការបោះឆ្នោតអំឡុងនិងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតចៅក្រមកុយសៅបានសម្រេចបិទសវនាការនិងប្រកាសបន្តសវនាការទៅថ្ងៃទី25និង26ខែមីនាខាងមុខរាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការVOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសហៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលបន្ទាប់ពីជំងឺរលាកសួត COVID-19 នេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ទៅ114ប្រទេសឆ្លងដល់មនុស្ស72ម៉ឺនករណីទូទាំងពិភពលោកនិងសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ4300នាក់នៅកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញករណី COVID-19 ចំនួន2ករណីទៀតដែលពេលនេះនៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន5ករណីអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជារកឃើញការឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន2ករណីបន្ថែមទៀតកាលពីអាទិត្យថ្ងៃពុធដែលអ្នកឆ្លងនោះគឺជាប្តីប្រពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការរកឃើញករណីថ្មីទាំងពីរដែលបុរសជាជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ73ឆ្នាំនិងស្ត្រីជាជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ69ឆ្នាំជាប្តីនិងប្រពន្ធគឺស្របពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសហៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលករណីទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបចំនួន5ករណីត្រឹមថ្ងៃនេះសំណាក់របស់ពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងចំណោមសំណាក់ចំនួន59ដែលត្រូវបានប្រមូលម្សិលមិញពីអ្នកនៅលើនាវា Viking Cruise Journey ដែលចតនៅខេត្តកំពង់ចាមការប្រមូលសំណាក់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនាវានេះធ្វើឡើងក្រោយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលរកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ដោយស្ត្រីនោះបានជិះយន្តហោះរួមជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ដែរជិះពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះបន្តទៀតថាបុរសនិងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានដាក់នៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីព្យាបាលនិងតាមដានរោគសញ្ញាឯអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតចំនួន61នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានត្រូវបានដាក់ដោយឡែកដោយឲ្យចុះពីនាវាមកកាន់ដីគោកនាវា Viking Cruise Journey ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅសម្ចតនៅទន្លេនៃទីរួមខេត្តកំពង់ចាមក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអ៊ុនចន្ទាបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានរៀបចំបន្ទប់សន្តាគារក្នុងក្រុងកំពង់ចាមសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនាវាដែលបច្ចុប្បន្នសំណាក់របស់ពួកគេអវិជ្ជមាន COVID-19 ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ
យើងរៀបចំសន្តាគារក្លេបាទចំនួន60បន្ទប់ដែលពួកគាត់ម្នាក់នៅមួយបន្ទប់តាមវិជ្ជា ជាតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន8ជំនាញ
នៅទី8ខេត្តកំពង់ចាមមានបន្ទប់បរិក្ខារត្រៀមចំនួន5បន្ទប់សម្រាប់ត្រៀមព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដនេះបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកឹមសួរភិរុន VOA ពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបានទេនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីសាកសួរអំពីការស្វែងរកអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលផ្ទុកវីរុស COVID-19 ទាំងពីរករណីថ្មីនេះស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំដែលជាករណីទី3កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ1ដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារអ្នកស្រីមានជើងសពនិមិត្តម្ខាងប្រើឈើច្រត់នៅមានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកអ្នកដំណើរនៅលើនាវាទាំងនោះមាន30នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាហូឡង់វៀតណាមភូមានិងជនជាតិផ្សេងទៀតនេះបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបុគ្គលិកនៅលើនាវានោះមាន34នាក់ដែលបុគ្គលិកចំនួន24នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃពុធឈៀងចូលថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងនៅភ្នំពេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលមួយបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះឆ្លងដល់ប្រទេសចំនួន114ប្រទេសឆ្លងដល់មនុស្សចំនួនជាង 118,000 ករណីនិងសម្លាប់មនុស្សជាង 4,300 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងមិនដែលឃើញពីការរាតត្បាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមវីរុសកូវីដ-នេះទេនេះគឺជារោគរាតត្បាតសកលដំបូងបង្អស់ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ហើយលោកបន្ថែមថាយើងរំពឹងថានឹងមានករណីថែមទៀតនឹងមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវិភាគមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីផលប៉ះពាល់ប្រជាកម្មសកលលោកដោយសារការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19រកឃើញថាប្រទេសនានាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយបានធ្វើឲ្យខាតបង់ការនាំចេញចំនួន 50,000 លានដុល្លារកាលពីខែកុម្ភៈហើយពិភពលោកគួរត្រៀមខ្លួនចំពោះស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដរាបណាការរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅអូសបន្លាយកាន់តែយូរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវស្ដីពីការសិក្សាការវិភាគដោយសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីព្រឹត្តិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចិនបានក្លាយជាប្រទេសនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់សមាសភាពសំខាន់សំខាន់នៃផលិតផលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដល់ច្រើនបងអស់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍រថយន្តទូរស័ព្ទដៃនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យពឹងផ្អែកលើការនាំចេញនៃគ្រឿងផ្គុំពីប្រទេសចិនអង្គការអ៊ុនថាតរីកាថាចិនផ្ដល់ផលិតផលនិងពាណិជ្ជកម្មសកលចំនួន 20% នៅក្នុងការផលិតទំនិញធនមធ្យមដែលធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាផ្នែកដ៏ចាំបាច់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្មតម្លៃសកលនៅទូទាំងសកលលោកលោកស្រី Pamela Koch Hamilton ជានាយិកាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញអន្តរជាតិរបស់អង្គការ UNTAD លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមុននៅពេលដែលផលវិបាកដោយផ្ទាល់នៃការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ចំនួននេះជាការរួញតូច 2% នៅក្នុងទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Well this will show that there's a ripple effect throughout the global economy and to the
ការនេះនឹងបង្ហាញថាមានការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះការនាំចេញទំនិញប្រហែល 50,000 លានដុល្លារនៅទូទាំងសកលលោកប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទូទាំងសកលលោកនៅពេលឥឡូវនេះហើយនឹងការតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនយើងនឹងឃើញច្បាស់ថាការធ្លាក់ចុះអាចនឹងបន្តហើយការនេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានសុទ្ធិធិនិយមប៉ុណ្ណោះ
លោកស្រី Coke Hamilton និយាយបន្តទៀតថាការនេះក៏ទំនងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកផងដែរអង្គការអ៊ុនថាតរីកាថាសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយការបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនគឺសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមសេវិទូរបស់អង្គការអ៊ុនថាតនិយាយថាផលប៉ះពាល់សកលដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានមកពីការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ចិន អាស្រ័យលើការរាំងខ្ទប់មេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសចិននិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកប្រសិនបើការរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 មានរយៈពេលយូរអង្គការអ៊ុនថាតប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះទំនងនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាជនជាតិខ្មែរជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានសន្តានដឹងគុណដល់អ្នកធ្វើល្អដាក់ខ្លួនក្នុងកម្រិតបុគ្គលពេលណាម្នាក់ផ្ដល់អ្វីមួយឬក៏ធ្វើទង្វើល្អណាមួយចំពោះយើងយើងតែងតែចងចាំនិងព្យាយាមផ្ដល់ឬក៏ធ្វើអ្វីមួយល្អចំពោះអ្នកនោះវិញបាទជាការតបគុណក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិពេលប្រទេសណាមួយផ្ដល់អ្វីមួយឬក៏ធ្វើទង្វើល្អណាមួយចំពោះប្រទេសមួយទៀតប្រទេសទទួលនោះក៏តែងតែចងចាំនិងព្យាយាមតបគុណគេវិញដែរបាទពេលខ្លះការដឹងគុណនេះមិនគ្រាន់តែជាការសងបំណុលជាទឹកប្រាក់ដែលបានខ្ចីគេប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដឹងគុណដែលมันអាចសងអស់បាទរហូតដល់ពេលខ្លះអាចត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិណាមួយផងដែរបាទតើកម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈរហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណហើយហើយតើបំណុលនេះអាចឬក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពណាមួយដែរឬទេបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណុលជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះបាទដែលមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទមលូនានាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទកម្មវិធីរបស់យើងគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកនានាងមកយើងខ្ញុំបានដែរខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនជ័យបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនីនិងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះផងបាទជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកតនជ័យដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាឆ្ងល់ស្អីគេបំណុលអធិបតេយ្យហ្នឹងលោកសំជ័យអាចជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានស្អីគេអាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបំណុលអធិបតេយ្យនេះនៅពេលដែលយើងនាំអានៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅវាគឺជាប្រភេទបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសុំខ្ចីពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេយល់ថាឲ្យអាចឲ្យយើងខ្ចីបានណាហើយភាគច្រើននៃបំណុលនេះទៀតសោតលក្ខខណ្ឌនៃបំណុលជារួមគឺគេយកទៅប្រើសម្រាប់ហេតុផលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគម្រោងប្រដូចផ្ដាំផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសនឹងត្រូវការហើយបំណុលនេះទៀតសោតគឺរដ្ឋាភិបាលគឺទៅខ្ចីគេនៅក្នុងនាមពលរដ្ឋនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទ
បាទយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាឥឡូវនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដែលមានជំនួយបរទេសជាច្រើនរួមទាំងជំនួយចិនជាដើមយកមកកសាងឬតាមភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលថាមកអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចជាការកសាងកំពង់ផែឬក៏ប្រលានយន្តហោះអីជាដើមអស់ហ្នឹងតើបំណុលនេះអាចចាត់ទុកជាបំណុលអធិបតេយ្យនឹងទេលោកសុនជ័យបាទ
បាទឲ្យតែបំណុលដែលជំពាក់គេហើយគេត្រូវសងគេវិញនេះគឺជាប្រភេទបំណុលហៅថាបំណុលអធិបតេយ្យដែរបាទហើយនិយាយជារួមទៅឲ្យតែ ទម្រង់នៃការខ្ចីហើយយើងនឹងសងគេវិញក៏ប៉ុន្តែរបៀបនៃការសងនឹងវាមានការសងគិតជាសាច់ប្រាក់ហើយតើពេលខ្លះទៅថាតើត្រូវសងគេក្នុងនាមជាគុណស្រ័យដែរទៅទេអញ្ចឹងគេត្រូវមើលទៅលើអ្វីដែលជាការសងទៅវិញឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យទៅវិញនៅក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ហើយនឹងទម្រង់នៃការយកយល់អ្វីមួយដែលលើសពីលុយបាទហើយក្រៅពីនោះដែរក៏យើងអាចមើលទៅដែរថាប្រទេសខ្លះគេមិនបានឲ្យលុយយើងខ្ចីឲ្យច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណស្រ័យមួយចំនួនដែលយើងគិតថាបើគិតជាលុយវិញវាមានចំនួនច្រើនជាងអរិញការដែលគេហៅថាជាការសងគុណមួយដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយមិនឈប់មិនឈរណាបាទ
តែយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចាំខ្ញុំមិនដឹងថាលោកចង់សំដៅដល់ឧទាហរណ៍ឬក៏បទពិសោធន៍ណាមួយជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាចលើកបានគឺឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមជួយបាទនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមអីជាដើមតើការនេះអាចចាត់ទុកជាបំណុលអធិបតេយ្យនឹងដែលអាចត្រូវសងគេវិញទេទោះបីជាមិនអោយខ្ជិលលុយជាលុយជាកាក់អីខ្ចីមែនប៉ុន្តែធ្លាប់បានជួយតាមភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលថារំដោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យទសវត្សឆ្នាំ1970អីជាដើមនោះលោកសុនជ័យបាទ
បាទអត្ថន័យឬក៏ខ្លឹមសារឬក៏ទម្រង់នៃបំណុលអធិបតេយ្យនឹងមានទៅតាមប្រភេទនៃការជំពាក់ណាបើសិនយើងខ្ចីលុយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេឲ្យយើងខ្ចីហើយយើងត្រូវសងទៅវិញអានឹងជាបំណុលអធិបតេយ្យមួយហើយមួយទៀតទៅការជំពាក់គុណហើយយើងសងគេនឹងក៏អាចត្រូវបានគេគិតមើលនៅក្នុងតម្រងវាអាចមានការពាក់ព័ន្ធខ្លះដែរជាមួយនឹងបំណុលអធិបតេយ្យបំណុលអធិបតេយ្យបានន័យថាអ្វីដែលយើងឲ្យទៅគេវិញហ្នឹងវាមានរូបភាពច្រើនហើយបើយើងខ្ចីបុលគេដោយមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងជាឯកសារខ្ចីហើយយើងសងគេវិញហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាទម្រង់មួយដែលសងគេជាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើវាជាការជំពាក់គុណមួយដែលកើតឡើងដោយការធ្វើសកម្មភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬមួយក៏ការជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នមានសង្គ្រាមអីហើយយើងត្រូវដឹងគុណគេណាហើយជារយៈពេលយូរបាទអានឹងក៏វានៅមិនឆ្ងាយអំពីបំណុលឬក៏ការជាប់ជំពាក់ជំពិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពនឹងដែរបាទ
បាទដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងងាយស្រួលយល់បាទលោកសុនជ័យអាចបញ្ជាក់បានថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្ពុជាជំពាក់បំណុលប្រភេទហ្នឹងនៅដល់ប្រទេសណាខ្លះបាទ
បំណុលអធិបតេយ្យនេះយើងមើលទៅមានច្រើនមានចិនយើងដឹងថាទោះបីជាតួលេខមានការបញ្ជាក់ខុសគ្នាក៏ដោយបើឥឡូវនេះខ្ញុំមិនខ្ញុំលើកពីតួលេខទេកុំឲ្យយើងមានការទម្រាស់គ្នាផ្នែកតួលេខក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាកម្ពុជាជំពាក់លុយជាបំណុលជាមួយចិនហ្នឹងនៅក្នុងចំនួនមួយច្រើនជាងគេហើយក្រៅពីនោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសដែលគេរកស៊ីខាងថាផ្នែកធនាគារហ្នឹងក៏យើងមានការជំពាក់គេដែរនេះមិនរាប់ដល់បំណុលសម័យសង្គ្រាមនោះទៀតផងបាទ
បាទក្រៅពីចិនមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេបាទ
មានបាទដូចជាអាមេរិកដូចជាធនាគារមួយចំនួនដូចជាធនាគារ ADB ធនាគារពិភពលោកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏យើងមានការជំពាក់គេដែរបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចមើលថាបំណុលដែលលោកលើកឡើងវិញវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងជាការសងជាទឹកប្រាក់ ទៅវិញប៉ុន្តែអាចមានជាការជំពាក់គុណជំពាក់អីតើវាអភិបាលផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយដូចជាកម្ពុជាជាដើមនោះបាទ
បាទបំណុលអធិបតេយ្យនេះវាក៏បានបង្ហាញនៅសញ្ញានៃហានិភ័យដែរហានិភ័យតែស្អាតតែប្រទេសយើងខ្ចីគេហើយក្នុងហេតុផលហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំវានឹងមិនសូវមានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានគេហៅថាជួបប្រទះនៅហានិភ័យដែរឬក៏គេហៅថាពុំសូវមានស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងបំណុលដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែងតែឮថាប្រទេសនេះនៅមានលទ្ធភាពបាននេះថានៅគេយល់មុខឲ្យខ្ចីណាប្រទេសនោះហើយរឿងបំណុលនេះវាមានការជំពាក់ចំពិនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសនៅលើពិភពលោកនោះគឺវាជៀសមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើរបៀបនៃបំណុលដែលខ្ចីគេមកហើយហ្នឹងតើយើងគ្រប់គ្រងវាឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយចាត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈលេខាធិបតីសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នោះក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដែលតកតងនឹងប្រធានបទនោះជូនដល់លោកសុនជ័យដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយជូនតាមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍របស់លោកបាទពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកអីជាដើមនឹងបាទខ្ញុំចង់រំលឹកជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីការពិភាក្សារបស់យើងមកក្រែងលោកអ្នកនាងបានតាមដានពីដើមទីមកយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបំណុលបាទហើយតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទពលគឺថាបំណុលតាមលោកសុនជ័យគឺថាបំណុលតែក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺមិនមែនទៅខ្លះគ្រាន់តែសងត្រឹមតែជាទឹកប្រាក់ហើយរួចគ្នាទេបាទមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការជាក់គុណដឹងគុណទៅលើប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជាកម្ចីឬក៏ជំនួយណាមួយមកដល់ប្រទេសទទួលបំណុលហ្នឹងបាទលោកសុនជ័យមែនតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺថាមានប្រទេសខ្លះបានជំពាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងហើយអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពណាមួយរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដែលយើងប្រហែលជាបានដឹងភាគច្រើនឬក៏ខ្លះហើយគឺថានៅពេលដែលប្រទេសនោះបានទទួលខ្ចីបំណុលពីប្រទេសចិនបាទហើយរហូតដល់มันអាចមានលទ្ធភាពសងប្រទេសដែលឲ្យខ្ចីនឹងវិញហើយទីបំផុតប្រទេសចិនអាចបានការគ្រប់គ្រងទៅលើកំពង់ផែមួយរបស់ប្រទេសនោះផងតើការនេះអាចចាត់ទុកជាបំណុលអធិបតេយ្យដែរឬទេបាទហើយការនឹងអាចនឹងកើតឡើងមកលើប្រទេសផ្សេងទៀតទេឬក៏វាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយដាច់ដោយឡែកប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថារឿងបំណុលអធិបតេយ្យនេះបើវាជាប្រភេទបំណុលបាទគេថាយើងជាពាក់គេយើងត្រូវសងគេអញ្ចឹងតើរបៀបសងនោះសងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារមុននឹងមានការឲ្យខ្ចីនេះខ្ញុំគិតថាវាគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិច័យឲ្យមែនតែនណាបាទហើយសម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាដែលគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើកំពង់ផែនោះវាជាមេរៀនមួយណាជាមេរៀនមួយហើយពិភពលោកគេនាំគ្នា ខ្វល់ខ្វាយណាចំពោះបំណុលអធិបតេយ្យឬមួយក៏គេហៅថាបំណុលវ៉ាន់កហើយដល់ពេលអត់មានអីសងអានឹងគេរកមជ្ឈបាយរឹបអូសយកទៅឲ្យស្របតាមចំនួនទឹកលុយដែលជំពាក់គេណាបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយហើយវាក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសដែលមានការជំពាក់បំណុលទៅប្រទេសមួយដែលគេមើលទៅថាគេឲ្យខ្ចីហ្នឹងស្រួលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំពាក់ច្រើនទៅចាប់ផ្ដើមមានការដោះដូរនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យផ្នែកណាមួយនៃកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យបាទ
បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលទាំងលោកទាំងខ្ញុំនិងពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងផងគឺថាបារម្ភពីរឿងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បាទកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពិភពលោកបារម្ភអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលរបស់ចិនផងបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចថាដូចជាមិនបារម្ភអំពីរឿងប្រទេសចិននឹងប៉ុន្មានទេបាទលោកខែមទាំងធ្វើសកម្មភាពឬក៏ចាត់វិធានការជួយផ្នែកខាងសុខភាពខ្លះផងទៅដល់ប្រទេសចិនថែមទៅទៀតតើឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាបំណុលអធិបតេយ្យនឹងទេពូលគឺមិនមែនជាការសងលុយថ្លៃជំពាក់ទេប៉ុន្តែទៅជាការធ្វើស្អីមួយដើម្បីផ្ដល់បាទឬក៏ហៅជាការដឹងគុណរបស់ទៅដល់អ្នកដែលសងឬក៏អ្នកដែលឲ្យខ្ចីទៅវិញបាទអានឹងអាចចាត់ក្នុងចំពុងហ្នឹងទេលោកសំជ័យបាទ
បាទចំណុចនេះបើយើងមើលឲ្យវាលំអិតតិចទៅវាគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយនៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌គេហៅថាជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នណាបាទហើយក៏ដូចជាមិនមានការបង្ហាញអំពីការបង្ខិតបង្ខំណាមួយពីភាគីម្ចាស់បំណុលដែរងាកមកវិញចេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ដែរតកតងនឹងបំណុលអធិបតេយ្យនេះខ្ញុំមកទីថាកម្ពុជាយើងពាក់គុណវៀតណាមហើយជារឿយរឿយយើងតែងតែឮសូរសាដឹងគុណវៀតណាមដឹងគុណដល់ប្រជាជនវៀតណាមហើយខាងវៀតណាមហ្នឹងគេក៏ថ្លែងសារអរគុណយើងដោយអន្លើដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនទៀតដែលយើងបានឮថាមេដឹកនាំវៀតណាមតាំងពីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលឲ្យតែមានទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតែងតែនិយាយតែងតែលើកឡើងអំពីសំណូមពរនៃការរស់នៅសមសិទ្ធស្របច្បាប់រស់នៅរបស់ជនជាតិគេដែលនៅកម្ពុជាហើយដោយអន្លើហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាការជួយទំនុកបំរុងការរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមហើយជាក់ស្ដែងដូចជារឿងករណីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះដែលគេល្បីរឿងដីចំនួន40ហិកតាសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅនេះអានេះបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការដឹងគុណណាបាទការដឹងគុណហើយនឹងការជួយទំនុកម្ដងហើយវាមិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេវាសុទ្ធតែជាអ្វីដែលកើតឡើងដោយការអអ្វីដែលកើតឡើងដែលក្រោយមានការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតពីភាគីវៀតណាមអញ្ចឹងនេះជាទម្រង់មួយដែលយើងមើលឃើញអំពីការឆ្លើយតបឬក៏ការបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលការជាប់ជំពាក់គុណគ្នាពីអតីតកាលនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរខ្ញុំផងខ្ញុំសូមយល់តាមចាអានឹងការខ្ចីលុយហ្នឹងដូចជាយើងខ្ចីលុយហ្នឹងច្រើនជាងគេហ្នឹងមកលោកខ្ចីចឹងហើយជួយថាចឹងនេះចូលមកនេះមានមេរោគកូវីដអីចឹងចូលច ចំណៃដែលចង់ចូលមកសេរីហើយទោះបីតែមានយើងខ្មែរយើងមិនសិតយើងមិនសិតចិនហ្នឹងក៏អត់ទៅយកគ្នាមកផងតែហ្នឹងវាចិត្តវាពាក់ពាក់តើអាហ្នឹងយើងគុណនឹងអីណាហើយស្រុកខ្មែរយើងមើលកន្លែងចិនគេដែលធ្វើនៅកំពង់ផែអីវិញអត់អត់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងអីវិញហ្នឹងអាហ្នឹងជាការដឹងគុណដែរហើយនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងយកដីពលរដ្ឋឲ្យស្អីអាគឺស្អីគេទៅស្ថាបគេស្អីជិញជិញអីជិញអាហ្នឹងការដឹងគុណដកដឹងដល់ពេលណាទៀតទៅអាដឹងធ្វើខុសច្បាប់ឲ្យសំណងអាណាបតតីមកអាលំបាក់លើបតតអឺដែលពលរដ្ឋកម្មករចូលត្រង់នេះជាអាហ្នឹងគឺជាការខ្ចីលុយឲ្យដឹងគុណហ្នឹងដែរអាហ្នឹងអាណាបតតីគេហ្នឹងដែរការខ្ចីលុយហ្នឹងចាសូមអរគុណសូមរីករាយ
បាទសូមអរគុណអ្នកព្រៃសម្បូរបាទសូមជិញលោកសុនជ័យបាទ
បាទអរគុណបងសម្បូរតាមពិតនៅក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយគឺប្រទេសដែលទទួលការទទួលឬក៏គេហៅថាបានជាទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឬក៏ប្រកបមុខរបររស់ទីរបស់ជនបរទេសប្រទេសក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យពេញលេញគឺមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរដ្ឋសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យឬក៏ការធ្វើឲ្យតែប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់មិនថាឡើយតែច្បាប់ទេសម្រាប់តែប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសហ្នឹងក៏ជនបរទេសឬក៏ជនចំណូលស្រុករបស់ហ្នឹងត្រូវតែចាប់បង្ខំឲ្យមានការគោរពដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានលក្ខខណ្ឌនេះទេតើតើវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលើសពីការបង្ខំឲ្យមានការគោរពច្បាប់នៃអ្នកចំណូលស្រុកឬក៏ជនបរទេសទាំងអស់នោះដែរឬទេបាទដូច្នេះហើយចំណុចនេះវាជាអ្វីមួយដែលយើងយកមកឆ្លោះបញ្ចាំងជាមួយនឹងគេហៅថាថាតើវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលអធិបតេយ្យដែរទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រៅតែពីរឿងជនបរទេសដូចជាជនជាតិចិននៃបរុសនៅច្រើនសម្បើមកន្លងមកនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងណាហើយដែលពួកគេបង្កបញ្ហាហើយមានការចាប់យកទៅវិញដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីនោះដែរយើងមើលដែរជាវៀតណាមអាជាវិចិនក៏យើងមើលទៅវៀតណាមដែរដូចជាជនជាតិវៀតណាមដែរបរិសីខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរដូចជាឆ្លងដែនមកនេសាទធ្វើការងាររស់ស៊ីនេសាទខុសច្បាប់ណាមកចូលកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅខេត្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្វីដែលគេត្រូវតែជានិតមើលទៅលើទម្រង់នៃការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញទេអាហ្នឹងក៏វាអាចត្រូវបានគេជាប់ទៅនឹងរឿងអីគុណស្រ័យឬក៏រឿងការធ្វើប្រហែសណាមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខົບខិតឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងអរិយការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតនជ័យបាទលោកអ្នកនាងទីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាបាទអំពីបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមខលមកយើងខ្ញុំបាទទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា 3-4 នាទីទៀតបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកម៉ាប់មកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាប់បាទបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកសុនជ័យតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំរងចាំសួរបាទគឺលោកម៉ាប់មកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាប់បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទលោកម៉ាប់ដូចជាមានសម្លេងកង់បាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកអាចជួយបិទរថយន្តបិទជក់លោកបន្តិចទៅបាទដើម្បីយើងអាចស្ដាប់លោកឮបានច្បាស់បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំសូមសួរថា
សូមអធិស្ឋានលោកម៉ាក់លោកបាត់សំឡេងវិទ្យុរបស់លោកតែម្ដងទេបាទអូខេបាទសូមអធិស្ឋានលោកម៉ាក់ផងបាទដោយសារយើងកងសំឡេងគ្នាពិបាកស្ដាប់លោកបន្តិចបាទយើងព្យាយាមតាក់ទងលោកអាចារ្យទៀតប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកសុនជ័យបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកហ្នឹងតែងតែលើកឡើងហើយថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដោះដូរជាមួយស្អីទេបាទគឺថាជាតម្លៃមួយដែលគ្មានស្អីយកអាចមកដោះដូរជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានទេបាទទោះបីជានៅក្នុងបរិបទលោកនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីក៏ដោយបាទប៉ុន្តែចង់នៃហ្នឹងគឺថាអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងមានតម្លៃធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលมันអាចយកទៅដោះដូរទៅលើរឿងស្អីណាមួយបានទេហើយតាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីសំបូរដែលលើកឡើងអំពីការមិនទៅយកនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសចិនអីហ្នឹងក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លើយតបកន្លងមកដែរថាយើងមិនអាចបារម្ភពេកបាទភ័យពេករហូតដល់ទៅចាត់វិធានការទៅជំនះអីពលរដ្ឋទីនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកសុនជ័យលើកឡើងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទៅនៅក្នុងតំបន់មួយបាទដែលមានដី40ហិកតាអីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់លោកគ្រូតានេះគឺជាបំណុលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជានៅតែមិនអាចសងគុណប្រទេសវៀតណាមតាំងតែពីរដ្ឋសិបទសវត្សរ៍ហ្នឹងមកហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឬក៏គាត់ទៅជាវិធានការរដ្ឋាភិបាលបែបមនុស្សធម៌ដោយដែលបានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងនិយាយអ្វីស្ដាប់តាមរឿងជំងឺ COVID-19 អីជាដើមនឹងទេបាទហៅលោកសុនជ័យលើខ្ញុំទេបាទបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកសុនជ័យនិងលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទ
នៅថ្ងៃនេះគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចាប់តាំងពីមេរោគកូវីដ-19បានផុសចេញពីដំបូងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019មកមាន 127,070 ករណីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន115បានសម្លាប់មនុស្ស 4,688 នាក់នេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានប្រមូលចងក្រងនៅថ្ងៃពុធនេះផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់អាក្រៃបំផុតគឺចិនដីគោកដោយមាន 87,093 ករណីមានមនុស្សស្លាប់ 3,169 នាក់ហើយដែលអ្នកឆ្លងជំងឺនោះជាង 75% ត្រូវបានព្យាបាលជាប្រទេសអ៊ីតាលីបានរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ដោយមាន 12,462 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន 827 នាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មាន 10,075 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន 429 នាក់កូរ៉េខាងត្បូងមាន 7,869 ករណីនិងស្លាប់ 66 នាក់និងប្រទេសបារាំងមាន 2,281 ករណីនិងស្លាប់ 48 នាក់ក្រោយមកអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញរាយការណ៍ថាចំនួនករណីឆ្លងបានឡើងទៅដល់ 73,000 ដោយមានអ្នកស្លាប់ 84 នាក់ដែលមានចំនួនលើសប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនទាំងអស់សម្រាប់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររយៈពេល30ថ្ងៃមកពីអឺរ៉ុបដីគោកដោយមិនរួមបញ្ចូលចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយចេញពីការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវីមានការហាមឃាត់រយៈពេល30ថ្ងៃនេះនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង4ព្រឹកម៉ោងសកល GMT ថ្ងៃសៅរ៍ ហើយអនុវត្តដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានស្នាក់នៅតំបន់ Schengen របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងតែពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកដែលមានទីលំនៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានដាំក្បាលចុះធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រទេសអ៊ីតាលីបានបិទរោងកសាលភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់ដូរទាំងអស់ដែលចាត់ទុកថាជាការមិនចាំបាច់ចំណតយន្តហោះនៅក្រុងហ្វូមីស៊ីណូនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអ៊ីឡង់បានបិទសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នវប្បធម៌ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានបិទសាលារៀនរោងភាពយន្តនិងសាកលវិទ្យាល័យនិងផ្អាកពិធីសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ឥណ្ឌាបានបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនពីពិភពលោកនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀងរាំងខ្ទប់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលខ្លួនបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្ដល់ទិដ្ឋការសម្រាប់រយៈពេល1ខែលើកលែងតែក្រុមមនុស្សសំខាន់ៗមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះកសែតទាំងអស់បានចុះផ្សាយចំណងជើងថាឥណ្ឌាបានបិទព្រំដែនទាំងអស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាជនបរទេសទាំងអស់នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះតទៅវិធានការដើម្បីដាក់ប្រទេសឲ្យនៅដាច់ពីគេនេះត្រូវបានគេហៅថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងមេរោគដ៏បល័យដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថាជាការរីករាលដាលសកលពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការរុករកជនរងគ្រោះនៃការដួលរលំសណ្ឋាគារដែលដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់29នាក់ការរុករកនិងការជួយសង្គ្រោះបានបញ្ឈប់នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះចុងក្រោយត្រូវបានគេទាញចេញពីកំទេចបាក់បែកពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់នៃមនុស្ស29នាក់ដែលបានស្លាប់នោះជាបុគ្គលិករបស់សុខាភិបាលការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់អាក្រៃនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងជំរុញឲ្យជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញនៅក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាហានអាមេរិកាំង2នាក់និងទាហានអង់គ្លេសម្នាក់បានស្លាប់ដោយមានជាង10នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ុកកែតបានផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទាយទាហានមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងទីក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីតាំងរបស់កងទ័ពចម្រុះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.